Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje pristatome pokalbį, pasakojimą ir aiškinimą apie tai, kas šiandien yra aktualu šeimoms. Ir šioje laidoje dalyvauja Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas gerbiamas Vincentas Vobulevičius bei šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Laidą veda Liutauras Serapinas. Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Vincentai ir Jolanta.
Per amžius.
Gerbėmiams radio klausytojams ši tema nėra pirmą kartą girdima, bet vis kasdien vis matome savo aplinkoje ir kasdienybės iššūkiuose, uždaviniuose, matome tam tikrus iškylančius uždavinius. Apie ką bus šitas pokalbis ir kodėl jis turėtų būti būtent aktualijų formate?
Jeigu galima pradėti, manau, kad šiandien ypač dėl to, kad turime studijoje Jolantą, yra puikiai galimybė pakalbėti apie neseniai Seimo priimtą ir prezidentės pasirašytą šeimos stiprinimo įstatymą, sukėlusi šiokias tokias diskusijas visuomenėje, bet vis dėlto manau, kad daugeliui žmonių, netgi ir Marijos radijo klausytojų, šiek tiek nedaug žinoma. Ir dėl to pakalbėti apie patį įstatymą, kokios yra jo suteikimas galimybės šeimoms, ko reikia, kad tas įstatymas iš tikrųjų taptų veiksmingas ir pakeistų į gerą mūsų šeimų gyvenimą. Tai jeigu galima būtų atsispirti nuo to, tai galima pasidžiaugti, mano manimu, kad įstatymas yra priimtas tikrai krikščioniškoje dvasioje, įstatymo raidė ir turinys dera su bažnyčios socialiniu mokymu. Pirmiausia dėl to, kad įstatymas skirtingai negu įsivaizduotume kur nors prie socialistinės valdžios, nemeta pinigų šeimoms. Nesako, vat, imkite pinigų, nusipirkite ką nors savo. Nors tai atrodo galbūt patrauklų ir efektyvų, bet ilgalaikėje perspektyvoje yra mažai naudinga, nes pratina žmonės priklausyti nuo valdžios, kuri pinigais užkamšo jų problemas, užkamšo skaudamas vietas, tas žaizdas, kurias turi šeimos. Šis įstatymas yra kitoks, kaip tikrai galės plačiau pakomentuoti kita mūsų laidos pašnekovė šiandien, Jolanta Ramoninė. Šis įstatymas yra pirmiausiai sudarantis galimybės šeimoms pačioms veiktis, burtis į savitarpio pagalbos organizacijas, kuris turėtų balsą taip pat ir priimant sprendimus savivaldybių lygmenyje, valstybės lygmenyje apie tai, kaip šeimos pačios savo norėtų padėti. Tas bendruomenių savitarpio pagalbos principas yra vienas iš kertinių bažnyčių socialinio mokymo principų. Dėl to yra džiugu, kad būtent tokių principų krista pagalbų šeimos strategija buvo pasirinkta šio Seimo ir pasirašyta prezidentės. Ir taip pat yra pagrindo optimizmui, kad būtent šis požiūris, ši strategija duos ilgalaikių tvarių rezultatų. Nes tos šeimos, kurios yra aktyvios, kurios įsitrauks į tarpusavio pagalbos veiksmus, kurios galės dabar naudoti šį įstatymą, kad priversti valdžios įstaigas įvairiose lygmenyse su jumis kalbėtis ir įtraukti sprendimų priėmimą, siūlys tikrai kokybiškus sprendimus. Tai bus sprendimai iščiupinėti, išjausti, išbandyti šeimose ir dėl to gerai tinkami aplinkai, o ne sprendimai sugalvoti biurokratų kabinetuose, prastai pritaikyti aplinkai, sprendimai, kurie vėliau reikalauja mesti vis daugiau biudžeto lėšų, jų pačių ydoms ir ydų pasekmėms šalinti.
Pradėjote labai rimtai, nes šito įstatymo kažkodėl labai ilgai reikėjo laukti. Gal būtų galima atsakyti, kodėl tiek ilgai teko laukti?
Aš galiu bandyti tai padaryti, bet geriau, manau, už mane tai tikrai padarys mano mėla draugė Jolanta, kadangi iš tikrųjų su to įstatymo priėmimu darbu nuo pat pirmųjų stadijų yra labai artimai susijusi.
Dėkui, Vincentai, už tokį puikų įvadą. Aš dar papildyčiau gal atsakymą į Liutauro klausimą. Apie tą, kodėl mes kažkokias tai temas keliam į aktualijas ir apskritai, kodėl va, tokios šeimos politikos klausimais kalbame per radiją. Šeimos instituto veikloje ir kartu su bendraminčiais, bendradarbiais, tame tarpe ir Laisvos visuomenės institutų, kitomis šeimų organizacijomis turim tikslą informuoti. Informuoti visuomenę tam, kad suteiktumėm pagalbą būti pilietiškai aktyviais. Kiekvienam stebėti tai, kas vyksta Seime, kągi ten Seimo nariai priima, nes teikia juk daugybė siūlymų. Jie yra atsirinkti iš karto pamačius ten kokį nors įrašą darbotvarkiai civilinio kodekso, toks punktas, kitas punktas, ar dar įstatymo vienoks pavadinimas ar kitoks, na, nėra iš karto aišku. Tai kasgi ten tame turinyje? ir tiesiog kasdienybėje, besirūpinant savo šeimos reikalais, na, skirti kiekvienai šeimai dar atskirai laiko aiškinimui, nagrinėjimui, na, būtų beviltiškas optimizmas tikėti to. Tai vat, būtent mes nevyriausybinės organizacijos ir turim tikslą informuoti. Ir šiuo metu, aišku, pati didžiausia aktualija yra taip, šitas tokį jau nu, pakankamai daugeliui girdėtas turbūt per įvairias žiniasklaidos priemonės sukėlus tam tikrą, išpūtus tam tikrą skandalą, tai šeimos stiprinimo įstatymas. Ir kodėl jo reikėjo va, taip ilgai laukti? Manau, kad trūko tiesiog drąsos. Drąsos prisijimti, na, tą atsakomybę, pripažint, kad, na, šeima gali būti stipri, šeima turi būti stipri ir kad valstybė turi padėti šeimai būti stipri. Ne tik tada jai teikti pagalbą, kai jau jinai beviltiškai byra, kai jau smurtas, prievarta šeimoje. Į ką jau anksčiau yra atkreiptas dėmesys, ar kai jinai visiškai nebegali jau išgyventi, kai reikia tam bent minimaliam pragyvenimui skirti kažkokiu tai lėšų. Bet pagaliau suvokta, kad na, ta stipri visuomenė ir valstybė bus tada, kai bus kuo daugiau stiprių šeimų. O tokiom šeimoms dažniausiai yra reikalinga sudaryti sąlygas. Ir tai jau yra visai kitas požiūris. Ir kai mes kalbam, tarp nevyriausybinių organizacijų kalbam, kad na, reikia pagaliau į šeimos politiką pradėti žiūrėti kaip į skatinančią ir tas vat, priemonės šeimoms siūlyti na, skatinamąsias, prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą, už vaikų gyvenimus, už ateitį, už tą finansinį pragyvenimą, už tarpusavio santykius. Tiesiog tik suteikiant pagalbą, matant stebintą situaciją. Ir tam vat, būtent na, tai nėra populiaru, nes daugelis juk kalba. Turim tokią daugybę vargšų, turim tokią daugybę skurstančių, neišgyvenančių. Tai koks čia dar dėmesys ir tai visą tai galintiems padaryti. Bet vėl kitas diskusijas klausomės ir vis girdim dėjonės. Ta mūsų vidurinysis sluoksnis, mūsų be galo silpnas ir taip mes čia nesusimastom, juk jau nuo tūkstančių metų atgal, kaip sakant, yra pastebėta, kad valstybė tada stipri, kai tas vidurinysis sluoksnis yra pakankamai storas, kaip sakant, tą mūsų valstybės pyrage. Tai va, na, visa tai susideda ir džiugu, kad pagaliau, va, turėjom visą ketvirtį amžiaus nepriklausomą Lietuvoje gyventi, kol atžingsniavom iki šio įstatymo. Ir esu jau kažkurį kartą minėjusi ir Marijos radio laidoj, kad tai intensyvi veikla vyko na, pastaruosius 10 metų, nes buvo rengiama valstybinė šeimos politikos koncepcija. Toks programinis dokumentas, mokslininkai dirbo, daug apžvelgė ir užsienio šalių patirties, ir mūsų Lietuvos problemas įvardino, ir pagrindinės tokias kryptis nustatė. Bet tam, kad ta koncepcija taptų tokiu vat, įgyvendinamu dokumentu, pagal ją turėjo būti rengiamas įstatymas. Kadangi toj koncepcijoje buvo įvardintos sąvokos, kurių tarpė šeima, nepilna šeima ir įvairiausios kitos, na, kas gerai atsimena, tai buvo apskūstos tos sąvokos konstituciniam teismui. Na, tada prasidėjo visas ilgas procesas ir konstitucijos keitimas ir daugelis žmonių iš tiesų įsibaimino dėl tos šeimos apibrėžties ir to, ką galima vadinti šeima. Ir vat, prezidentės netgi žinutė po pasirašymo šio įstatymo juk buvo kokia. Ji pirmiausia tai įvertino, kad nebus diskriminacijos, kad nebus diskriminuojami vieniši tėvai ir seneliai, sonukai ir panašiai. Dėl to šita žinutė buvo svarbiausia, nebuvo paleista žinutė, kad va, pagaliau jau turim įrankį, kad bus stiprinamos šeimos. Bet vis dėlto buvo taip atliepta į tą visuomenį jautrų klausimą dėl diskriminacijos. Va, tas išliko net ir priimant įstatymą, tas 10 metų besitęsęs ginčas dėl to, kasgi pas mus yra šeima. Tai va, kaip bus toliau. Kaip bus toliau, va, turbūt ir kalbėsime dabar vėlgi su Vincentu, kasgi vyksta, įstatymas priimtas, prezidentės pasirašytas, kokie tolimesni žingsniai. Tai gal Vincentai dabar galėtume pratesti bendraujų principų pristatymų, o aš paskui vėl detaliau pridėsiu.
Žinoma, ačiū, Jolanta. Kaip ir su visais įstatymais, taip ir su šituo įstatymu, pats pasirašymas įstatymu duoda tik tai žalią šviesą, bet dar nereiškia judesio. Įstatymai, kuriais priimami kažkokie labai išimtiniai sprendimai susiję su, sakykime, šalies saugumu arba su, sakykime, biudžetu, be abejo, jie turi konkretų poveikį čia ir dabar. Bet daugybė kitų įstatymų yra įstatymai, kurie atveria kelią veikti, skatina, sudaro paskatas tam tikram veikimui, bet savaime nieko dar negarantuoja. Ir šiuo atveju mes turime įstatymą, kuris realiai sudaro sąlygas aktyvioms šeimoms, besibūriančioms šeimoms, nebūti diskriminuojamoms politikų, nebūti skriaudžiamoms politikų. Politikai privalo įsiklausyti į šeimų balsą įvairiose valdžios struktūrų lygmenyse. Šeimos turi būti įtraukiamos į sprendimų prieimimą įvairiais būdais, dalyvaujant šeimų tarybose, dalyvaujant prie ministerijų, kuriamuose dariniuose, bet pirmiausiai tai reiškia, kad pačios šeimos turi būti aktyvios. Aš džiaugiuosi iš patirties žinodamas, kad toks aktyvumas egzistuoja. Pažįstu visą eilę katalikiškų šeimų, nors įstatymas be abejo galioja visų religinių įsitikinimų ir pažiūrų žmonėms, bet taip jau sutapo, kad pažįstu katalikiškų šeimų, kurios rūpinasi savo vaikų švietimu ir lavinimu. Yra kalbama apie įvairius būdus, kaip galima organizuoti savitarpio pagalbos darželius, sakykime, bet taip pat kalbama apie popamokinį ugdymą, apie įvairias mokyklėlės ir kitus dalykus. Tai jau yra ta bendruomenė. Kalbam čia apie žmonės, kurie yra išsilavinę, pajėgus finansiškai skirti laiko va, tokiai papildomą veiklai, ne tik savo vaikų gerovai, kai kurių jų vaikai jau yra besimokantis ir pabaigę mokyklas, bet taip pat ir dėl bendrojo šeimų gėrio. Dabar tokioms šeimoms nusprendus imtis iniciatyvos, ta iniciatyva negalės būti lengvai ignoruojama ar savivaldybės lygmenyje ar kitame lygmenyje. Jų mintis, jų pasiūlymai turės būti svarstomi ir radus, kad jie yra įgyvendinami ir neprieštarauja įstatymui, taip sakant, turės būti įgyvendinami. Tai toks pagrindinis principas. Turi atsirasti žmonių, kurie imsis tos veiklos. Džiaugiuosi, kad jų yra, kad nėra visiškas štilis, bent jau didžiuosiuose miestuose bendruomenės būrėsi. Politikai negalės dabar tų bendruomenių ignoruoti.
Įsibėgėjo mūsų pokalbis, jūsų pasakojimas ir gerbiamiem radio klausytojam dar kartą primenu, jog šiandien laidoje su jumis kartu ir analizuoja visai karštai priimtą naują valstybės dokumentą, įstatymą. Tai Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Vincentas Vobolevičius ir Šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Pirmoje laidos dalyje jūs jau apžvelgėte tas prielaidas ir aktualumą ir dabar toliau analizuojant ir lukštenant šitą įstatymą, na, iš tikrųjų bus tokių šeimų, kurios, sakykime, nepasinaudos turbūt šitokią galimybę eilinį kartą. Ar čia visiems bus įmanoma tą įstatymą taip ir pritemti prie savo gyvenimo?
Pirmiausia, aišku, kiekviena šeima, kaip dabar, jeigu atliepianti tai, ką kalbėjo Vincentas prieš tai pasakodamas apie aktyves visuomeniškas šeimas ir jų galimybę įsitraukti per savivaldybių šeimos tarybas į tą įstatymo įgyvendinimą ar nacionalinę šeimos tarybą, tai kalbam apie tai, kad tose tarybose tai atsiranda atstovai iš organizacijų. Kiekvienas pilietis, kiekvienos šeimos žmogus būtų nuostabu, jeigu būtų tiek sąmoningi ir jie dalyvautų bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų veikloj. Ir tada vat, savo nuomonę išreikštų pirmiausia organizacijose išsikalbėtų, o tada jau iš organizacijų siūstų savo atstovus į tam tikrus darinius. Tai, nes tikrai na, nebus kokia nors nacionalinė šeimos taryba Seime, į kurią ateis 100 000 šeimų atstovų. Ne. Tos kiekviena šeima gali pasinaudoti savo rūpeščius, savo išvalgas išsakyti per nevyriausybinės organizacijas. Ir turim tokių irgi nemažą būrį, nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumą, daugiavaikių šeimų organizacijų yra ne viena. ir yra atskirų miestų organizacijos yra. Tai čia kiekvienam būtų na, proga pasidairyti ir visada, aišku, galima įkurti savo ir vėlgi po to su mažesnė organizacija telktis į didesnį skėtį. Ir vėlgi, kuo yra svarbu tas tarimasis, ta tarimosi kultūra, kurios pas mus nėra. Ir ką aš dabar stebiu, va, dalyvaudama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadinamojoje neformaliojoje šeimos taryboje. Na, nėra dar tarimosi kultūros. Jau lyg ir buvom pradėję mažesniai grupiai tartis, bet pakvietus platesnį ratą tapo tik tai tiesiog toksai informacijos perdavimas mums atėjusiems nevyriausybininkams. Bet nėra to, neklausė, kad ką mes atsinešam, kokie rūpesčiai yra iš šeimų, kokie atkeliauja. Tiesiog va, tas vienpusis informacijos transliavimas yra, atrodo, sukurtas mechanizmas, tik tai, na, papasakot atsiskaityti. Tai šito nereikia ir įstatymas būtent numato, kad tai turi būti tarimosi struktūra. Ir savivaldoj, savivaldybių šeimų tarybos, jų keletas veikia, iš tikrųjų, na, pakankamai sunkumų jos patiria, nes, na, žinom, taip čia pas mus toj savivaldoj ir tam tikri karaliukai lyg ir net įvardinami būna vadovaujantis savivaldybėms, tai čia bent ta tarimosi kultūra turi na, ypatingą reikšmę ir kai tu matai, net ir kaip galima išspręsti tą paprastą klausimą, bet jis gali pagerinti daugelio šeimų padėtį. Paprastai ten vietiniai tie klausimai su vaikų mokymosi, su vaikų papildomų ūkdymų, nes su tokiais elementariais dalykais apšvietimu virš tiesterėje į mokyklą. Tai jūgi nereikia nešti į nacionalinį lygį, jų reikia vietoje, bet tiesiog kiekviena šeima atėjusi, jeigu siūlis, bus sunku. O kai yra toks dalykas kaip savivaldybės šeimos taryba, tai vat aptarė savo organizacijose šeimos, sudėlioja tuos klausimus svarbius, atneša į tą savivaldybės šeimos tarybą ir ten svarsto, ir ten sprendžia. Ir padeda apsispręsti vėlgi savivaldybės atstovams, kurgi dabar būtų teisingiau, racionaliau, efektyviau paskirti turimas lėšas. Nes lėšų jų visą laiką yra ribotas kiekis ir reikia žiūrėti, na, kurgi svarbiausia. Ir kaip mes sakom, na, Vilniui juk nesimato, kas vyksta kituose regionuose. Taip ten pačioj Seime nesimato, kas vyksta kiekvienoj savivaldybėje. Nesimato savivaldybėje, kas ten turbūt kiekvienam miestelyje tos savivaldybės vyksta. Būtent reikia tų vietinių žmonių vietoj sprendžiamų klausimų. Tai va tas mechanizmas. Na, o nacionalinė šeimos taryba, tai jau būtų tada prie Seimo numatyta yra ir jau spręstų nacionaliniu mastu, nes yra tokie klausimai kaip bendras požiūris į vaikų ūkdymą ar į tarpusavio santykių stiprinimas, tai yra na, svarbu poroje ar santykių su vaikais ir dar įvairiausi paramos klausimai šeimoms, ten skatinimo priemonės, kurios na, visoms šeimoms galėtų būti pritaikomos, tai va tai būtų sprendžiama ir jau nacionaliniu lygiu per nacionalinės organizacijas. Atnešant tuos klausimus į Seimą. Ir kas didelis lūkestis yra, kad pagaliau Seime turės būti na, skaitomas toks metinis pranešimas apie šeimų padėtį ir apie šeimos politikos įgyvendinimą. Bet iki šiol šito nebuvo. Ir rašėm konstitucijai, kad šeima yra visuomenės mūsų valstybės pamatas, pagrindas, ir niekada nekalbam apie tą situaciją, kokia jį yra. Kaip jį kinta, tiesiog na, atskirų Seimo narių čia rūpesčio klausimas. O mes šiuo vat, įstatymu pamatom, kad tai yra pakeliama vat, į pakankamai aukštą lygį. Seime turės būti išklausytas tos nacionalinės šeimos tarybos metinis pranešimas ir kasmet galėsim vat, išgirsti tą žinią, kokiagi yra mūsų šeimų situacija. Kaip gyvena šeimos, kokie pagrindiniai rūpesčiai ar kokios sėkmingosios situacijos, kokios šeimos politikos va, tos priemonės, kokie dalykai pasiteisino ir davė laukiamus rezultatus, o kažkas galbūt visai nepasiteisino ir kas met galėsim stebėti tą tendenciją, pokyčius į vieną ar į kitą pusę ir sprendimus galės Seimo nariai žymiai lengviau priimti, o iki šiol sakykim, va, tai būdavo na, sveikatos taryba kalbėdavo apie mūsų visuomenės sveikatą. o apie šeimų sveikatą, apie šeimų gyvenimą tokios šnekos nebuvo. Tai va čia toks, kur įtraukiama visuomenė, bet dar labai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kas numatyta vyriausybės lygiu. Tai yra šeimos politikos komisija ir numatoma, kad ten turės valdininkai derinti savo sprendimus. Nes iki šiol, ką mes pastebim, na, pavieniai tokie sprendimai yra pateikiami ir niekas nesidomi, kaipgi tarpusavyje dera. Ir ką apskritai ministerijos siūlo palankaus, svarbaus ir stiprinančio šeimai. Tai aš labai tikiuosi, kad vyriausybė paskirs, na, pakankamai stiprų, atsakingą ir kūrybingą žmogų tai komisijai vadovauti, kuris iš tiesų, na, skatins kiekvieną ministeriją pasukti, ministerijos atstovus pasukti galvas, kągi jie gali padaryti kiekvienas dėl šeimų. Ne tik keletas ministerijų, ką įpratę sutraukti tuos šeimos klausimus. Sveikata, švietimas, na ir socialinė apsauga, viskas. Ir tuo apsiriboja. Bet juk labai svarbu ir mokestinė aplinka tuo pačiu, ir kultūros sritis, ir žemės ūkis su galimybėmis verslo sąlygom žemės ūkyje, ir ūkio ministerija su verslo sąlygomis. Na ir taip galim žvelgti per visas, kur praktiškai, na, nereiktų išsisukinėti, kad, na, čia mes neturim ko šeimoms pasiūlyti. Iš tiesų, va, tai turėtų atsirasti mechanizmas, kur valdininkai dūzgia masto, rūpinasi, ką čia pasiūlyti geriausio čia ir dabar, ką pasiūlyti ateityje, nes ta programa turės būti sudaryta ilgalaikė šeimos stiprinimo programa, su konkrečiais žingsniais, kad šeimos į priekį matytų ir galėtų planuoti savo gyvenimus, matydamos, na, valstybės tos pagalbos sąlygų sudarimo planą į priekį. Na, labai tikiuosi, kad šitai bus padaryta, nes tai numatyta įstatyme, bet turbūt Vincentas gali pasakyti, kad, na, įstatymuose būna daug dalykų numatyta, bet nebūtinai taip ir vyksta, kas yra liūdna. Ar aš čia tik tai tokią blogą mintį turiu savo galvoj, kaip Vincentai yra su įstatymų įgyvendinimu?
Na, aš manau, kad šitas nuogastavimas yra pagristas. Kaip minėjau, anksčiau reikalingas šeimų aktyvumas ir jau jo šiek tiek yra, tas yra džiugu. Iš kitos pusės reikalingas ir tam tikras politinės valios pastovus palaikymas. Turi būti kalbama apie tai, kad štai šis sprendimas, šie sprendimai, kuriuos jūs siūlote, kurie dabar jau yra priimti įstatymų, iš tikrųjų yra naudingi, kad štai yra priimti kažkokie naudingi sprendimai, kad jie palengvino šeimų gyvenimą, kad reikia daugiau tokių sprendimų, reikia rimtai žiūrėti į tą pranešimą, kuris bus skaitomas Seime, o ne tik tai formaliai jį atlikti ir nekreipti į jį dėmesio. Visa tai reikalauja labai didelio nevyriausybinių organizacijų, kurios galbūt netgi tiesiogiai su šeimomis ir nedirba, bet vis dėlto dirba formuodamos viešąją politiką įsitraukimo. Ir dėl to, kad šitas įstatymas veiktų, dar reikia gerokai visiems padirbėti. Dar norėčiau sugrįžti prie vieno bendresnio pastebėjimo apie tai, ar šitas įstatymas pasieks visas šeimas. Tai be jokios abejonės ne, kadangi modelis, apie kurį mes kalbame, iš tikrųjų yra skirtas toms šeimoms, kurios yra linkusios organizuotis ir gali organizuotis. Šeimos, kurios gali tai daryti, yra ypatingos. Ta prasme, kad jūs turi resursų ir gali leisti savo laiko pagalvoti apie įstatymus ir apie tai, kas geriau jų vaikams, o ne vien tik tai plaukti pasroviui. Tie, kurie plaukia pasroviui, nebūtinai yra blogi žmonės, bet tai gali būti labai užsiėmę žmonės dėl to, kad sunkiai pragyvena, tai gali būti mažiau išsilavinę žmonės, tai gali būti būtent tie labiau pažeidžiami žmonės, nepilnos šeimos ir taip toliau. Ir dėl to šiuo atveju yra tam tikras pavojus, kad sprendimai, kuriuos priminės žmonės, kurie vis dėlto atstovauja tai pačiai gražiausiai, sveikiausiai viduriniai klasiai, tai yra ten pilnos šeimos, kur yra pakankamai resursų, kad tėvai ar kiti šeimos nariai galėtų domėtis šeimos politiką ir įsitraukti tas bendruomenės. Labai didelis reikalavimas, kad šitas įstatymas veiktų ir kad jisai iš tikrųjų nesusigadintų politinės reputacijos, yra tai, kad žmonės, kurie dalyvaus tose bendruomenėse ir pristatinės savo pažiūras, savo siūlymus, atsiprašau, miestų savivaldybių šeimų taryboms ir nacionaliniai šeimų tarybai, taip pat būtų jautrus tiems, kurie ten nedalyvauja, toms šeimoms, kurios yra paraštyje, toms šeimoms, kurios yra nepilnos, toms šeimoms, kurios yra neturtingos. Ir nors formaliai be abejo įstatymas jiems gali duoti, joms gali duoti tokioms šeimoms labai daug naudos, bet kad taip iš tikrųjų atsitiktų, reikia, kad tie, kurie ten dalyvaus, galvotų, kaip sako bažnyčia, apie tą ypatingą dėmesį skiriamą neturtingiesiems. skiriame mažutėlėms. Nes jeigu tai pasidarys tam tikras būdas prominti būtent tos vidurinės klasės, atleiskite žodį, ne prominti, bet prastumti būtent tos viduriniosios klasės šeimų interesą, tai bus labai lengva oponuojantiems šiam įstatymui, o oponuojančių tikrai yra dėl ideologinių priežasčių, dėl to, kad daugelis žmonių šiuo metu jau šeima, ypač apibriežta kaip vyro ir moters santuoko grindžiama šeima, kelia baisę alergiją, oponuojantieji naudosis tais pavyzdžiais ir sakys, mato, šitas įstatymas iš tikrųjų yra neskirtas visiems, mes jums ir sakėm, kad jisai diskriminacinis, jisai net sudaro galimybių tiems mažutėlėms iš paraščių ginti savo intereso. Ir dėl to čia mes turim iš tikrųjų labai įdomią laboratoriją. Mes turim bažnyčių socialinio mokymo laboratoriją, kur tie viduriniosios klasės atstovai iš tikrųjų turi nešti atsakomybę ne vien tik už savo interesą, ne vien tik už interesą panašių į juos, bet taip pat ir iš tų, kurie negali ateiti į tuos susirinkimus. Ir dėl to yra labai svarbu su jais turėti ir kontaktą ir žinoti, ko tiem žmonėm reikia. Ir būti jų atstovais tose įvairiose institucijose. Tai yra dar vienas iššūkis be tų, kurios jau Jolanta ir aš minėjome.
Norėčiau dar priminti prieš gerą savaitę ar pusantros vykusią laidą, dar prieš priimant šį nuostabų ir svarbų įstatymą, būtent šeimos institutas, kuriam vadovauja gerbiama Jolanta Ramoninė, ir pristatė, kad kreipimėsi į prezidentę yra nurodomas milžiniškas sąrašas organizacijų, 33 organizacijos atstovaujanti Nacionalinė šeimų asociacija ir tėvų asociacija. 86 organizacijos atstovaujanti NVO vaikams konfederacija. Lietuvos tėvų forumas, aš visų net nevardinsiu, nes visos tos organizacijos yra labai galingos savo veiksmu ir turinčios savo požiūrį, kažkokį kampą specifinį, aš nesakau, kad skiriasi iš esmės, bet kažkuo ir turi savito. Kaip jūs planuojate, kaip jūs įsivaizduojate, kaip tos tūkstantinės savo narystę organizacijos, kaip jos susikalbės, nes jų čia tikrai didžiulis skaičius, ilgas sąrašas, apimantis didelę Lietuvos geografiją ir žmonių skaičiumi tikrai didžiulį ratą žmonių. Kaip pavyks tas bendravimas?
Bendravimas ir dabar jau, kaip sakant, pavyksta ir kaip matot po svarbių raštų, po svarbių kreipimųsi jau yra. Ir bendras sąrašas pakankamai ilgas organizacijų. Labai kas yra svarbu? Susikalbėjimui reikia skirti laiko. Turbūt esminis dalykas vat, šitų organizacijų visų veikloje ir tų, kurios toliau lydės šeimos stiprinimo įstatymą ir sieks jo kuo geresnio įgyvendinimo, tai galimybė skirti pakankamai laiko šitai veiklai. Taip, gerbiamas Vincentas jau minėjo taip, tai gali stiprios šeimos, išgalinčios ir panašiai, bet vien to nepakanka ir iš tiesų tie organizacijų resursai yra labai riboti. Yra na, pasišventę, ypatingai žmonės pluša vardant visų, tai tiesiog labai norisi, va, kad klausytojai išgirstų, jog net menka pagalba, menkas prisidėjimas atrodytų. Jie yra svarbus, nes vienas prie vieno, vienas balsas, viena žinutė, kad yra tokia ir tokia problema ir, sakykime, vat, galimas sprendimo būdas vietoje, pasiūlymas kažkoks organizacijos atstovams jau atveria akis. Vienas kitas euras pervestas į organizacijų sąskaitą, pasirenkant, žinant, ką kur veikia, jis jau pastiprina smarkiai, vien jau ta žinutė būna ypatinga, va, tai kai stebiu šeimos instituto sąskaitą, aš matau, kas mėnesį moterį pervedančią nedidelę sumą, bet tai įvyksta kas mėnesį, kelintus metus, aš jos nepažįstu, nežinau, bet tai yra na, įpareigoja ypatingai. Ir tu supranti, kad žmogus stebi, žmogus tikisi, tu turi tam tikrus lūkesčius. Ir aš pati net visiškai kitai pradėjau mąstyti apie mūsų vat, šeimos pagalba ir galvoju, a, tai tikrai nebūtinai yra labai mažai, jeigu mes kas kažkiek laiko nors ir po nedidelę sumą kapsim. Ir taip vat, viena ir kita trečia šeimos, jeigu prisideda, tai jau yra didelė jėga tampa. Tiesiog mąstyti, kad nesam po vieną, ne iš tos savo kaip vienė to, gal taško žiūrėti, bet kad esu viena, esam viena šeima iš didesniojo būrio. Ir vat, tam susikalbėjimui reikia stiprinti organizacijas, kad jos galėtų skirti pakankamai laiko susitikimams. Tai yra paprastai iš šeimų dar atimamas laikas, ar ne? Tai tam bendravimui, susikalbėjimui, išryškinimui svarbiausių klausimų, nes nepasirengus negali eiti į institucijas valdžios ir, taip sakant, paleisti kažkokį tai srautą problemų klausimų. Ne, turi ateiti pasirengęs, jeigu nori būti išklausytas. Turi jau prieš tai, turi būti prieš tai išdiskutuota ir išryškinti patys svarbiausi klausimai, va šiam etapui, šiam laikotarpiu. Tada galim tikėtis to irgi pakankamai, na, vertinančio, įvertinančio ir atsižvelgiančio žvilgsnio iš politikojo ar iš valdininkų, nes darbas su ministerijomis irgi labai svarbus. Tai va, tai tam susikalbėjimui jo šiek tiek yra, jį galima plėtoti ir jį būtina tiesiog plėtoti. O dėl to, kad yra, va, kad nuogastavimas vėlgi, kaipgi bus, ar bus atsižvelgta į tų mažutėlių interesus tose įvairiose tarybose, tai tikrai priklausys nuo to, kaip, pavyzdžiui, Seimas, kokį kvietimą, kokioms organizacijoms ištransliuos, kviesdama, ar jau telkdamas Nacionalinę šeimos tarybą. Kokias organizacijas pakvies, kas pasirodys jiems svarbu, ar tik, sakykime, šeimas vienijančios organizacijos, bet greičiausiai, kad bus pakviesos ir su šeimomis dirbančios, ir, pavyzdžiui, kaip NVO Vaikams konfederacija, jų dirba su vaikų dienos centrais, o paprastai žinom, kad vaikų dienos centruose lankosi vaikai būtent iš tų šeimų, kurios tikrai susiduria su nemažai problemų. Tai va, tai labai priklausys nuo to užklausimo pakvietimo, bet aišku, dirbam su Seimo nariais ir aptariam jau, kas turėtų būti, į ką turėtų būti atsižvelgta. Vėlgi kartais kyla tas noras begalinis žiūrėti tik į problemas ir spręsti problemas, taip pat norim, siūlom, kaipgi surasti tą sveiką balansą, kad ir problemas matytumėm, bet ir neužsisklęstumėm ties problemomis, nes, kaip sakant, ką remiam, ką žiūrim, to vis daugėja ir to daugiau turim. Tai va, tai kad neklimtumėm dar labiau į problemas, tai vis dėlto norim pasiūlyti, kad na ir tų šeimas atstovaujančių, tas stipriausias šeimas atstovaujančių būtų pakankamas ratas, bet ir būtų tų, kurie dirba su šeimomis, va, tai kaip ir bendra keleiviai dirbantys su išsiskyrusiais ar jau ant skyrybų slenkščio stovinčiais, kaip vaikų dienos centrai, kurie žino su socialinėje rizikoje esančių šeimų rūpesčius. Tai va, tai pastangos mūsų yra, bet taip, kai bus nuspręsta Seimo, na, pamatysim.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums pasakoja, dalinasi Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Vincentas Vobolevičius bei šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Taigi, tęsiant laidą, kaip galėtume nuraminti tuos, kurie galbūt šitoj vietoj spekuliatyviai bandys suprofonuoti, subanalinti visą situaciją, pasinaudoti savo kažkokiems tai kiršinimo arba visuomenės nerimą keliančiom bangom. Kaip galėtume stabiliai išlaikyti sveiką, normalų požiūrį į tą gerą instrumentą, kurį ir sukūrėte per 10 metų?
Jeigu galima pradėti, aš manau, kad bus sunku nuraminti, kadangi šitas instrumentas oponentams, kai kuriems, bent jau ideologiniams oponentams, yra labai alergija keliantis, kaip aš nesiniai sakiau. Jame, preambulėje, šeima yra, nesakyčiau, kad apibrėžima, bet yra kildinama iš vyro ir moters tarpusavio papildomumo. Ir nors nėra jokios diskriminacijos šeimoms, kur nėra tėčio ir mamos, tai yra šeimos pripažįstamos taip pat giminystės pagrindu, vieniši tėvai ir mamos, seneliai gyvenantys su anūkais, galų gale broliai ir seserys gali ir yra laikomi šeima. Bet pats principas, kad yra paminėta, kad šeima vis dėlto kyla iš vyro ir moters tarpusavio papildomumo šiais laikais, daugelyje vietų, daugelyje nuomonės formuotojų ratelių yra nepriimtinas. Idėja, kuri beje yra susijusi su siūlymais, kuriuos kartu nuo karto girdime ir propagandą, kurią matome, įteisinti liberalius lyties keitimo įstatymus, palankiai žiūrėti įstatymiškai į tos pačios lyties asmenų šeimos kūrimą arba galimybę įsivaikinti, galų galę ir surogatinės tėvystės, motinystės keliu gauti ne savo vaikų ir juos auginti. Visi šitie interesai labai labai atsimuša ir labai yra nepatenkinti lyčių papildomumo idėja, kuri yra viena iš kertinių idėjų šiame įstatyme. Dėl to tikrai galima tikėtis, kad pastangų šitą įstatymą diskredituoti arba bent jau marginalizuoti, parodant, kad jisai yra neaktualus ir jį nereikia kreipti dėmesio ir vis tiek to šeimų organizacijos nepadaro nieko ypatingo ir vertingo, dėl to galim, kol nepasikeis politinė konjunktūra, ignoruoti įstatymą, o jei pasikeitus stengtis jį apskritai nukenksminti, bus didelė. Dėl to yra labai svarbu, kaip minėjau, pirmiausia, kad būtų geri rezultatai. Realūs geri rezultatai, šeimų įsitraukimas ir pagalba bendradarbiavimas vaisingas su sprendimų priėmėjais. Tada yra labai svarbu, kad tie geri rezultatai būtų viešinami, kad apie juos būtų kalbama viešojoje erdvėje. Vis dėlto šeima yra vertybė. Absoliučiai daugumai Lietuvos žmonių apklausos tai rodo, kad šeima yra vertybė lietuviams. Ir istorijos, pozityvios istorijos apie gerasias patirtis, kurios atsirado dėka šio įstatymo, jo numatytų institucijų ir bendradarbiavimo su bendruomenėmis, aš manau, turėtų prisiskinti kelią į spaudą. Tai nėra toksai baisus atvejas, koksai buvo, sakykime, diskutuojant apie pagalbinio apvaisinimo įstatymus, kuomet spaudoje buvo visiškas embargas, visiška blokada, žinučių santykis 1:10 konservatyviosios pozicijos nenaudai. Šiuo atveju, aš manau, mes turėsime lengvesnį priėjimą prie žiniasklaidos, lygiai taip pat kiekvienas iš mūsų, kas turime Facebook paskyrą arba kitokį socialinį kanalą, turi tarsi ir savo mažą žiniasklaidos firmą, galim transliuoti į savo aplinką. Taip pat čia jau platesni dalykai, labai svarbu stiprinti katalikišką žiniasklaidą, pilietinę žiniasklaidą, kuri galėtų tomis gerosiomis istorijomis dalintis. Tai leistų formuoti politinę valią, tai leistų apsunkinti bandymus diskredituoti įstatymą ir būtų labai svarbi dalis to apraminimo, kuris iš tikrųjų niekada nebus giluminis, kadangi čia kalbam apie labai gilius pasaulėžiūrinius skirtumus, bet bent jau taktinis.
Gerbiama Jolanta, kaip Jūs galvojat?
Aš dar papildyčiau prie įvardintų labai gražiai pasaulėžiūrinių skirtumų ir to tikrai visą laiką tikėtina, kad tęsis šitas puolimas, dargi puolimas dėl įstatymo vadinamojo deklaratyvumo. Daugelis sako, ah, čia vien deklaracijos ir Seimo nariai taip kalbėjo, čia jis nieko tiesiogiai šeimoms neduoda. Ir manau, kad tai labai toks siauras žvilgsnis ir gal šiek tiek ir neišmanančių žvilgsnis, nes šitas įstatymas yra vis dėlto pakankamai naujoviškas, manyčiau, ir nes tai yra sisteminis įstatymas, priverčiantis į šeimos politiką žiūrėti visus. Visas institucijas, visais valstybės valdymo lygmenimis žiūrėti į šeimos politiką kaip į vieną iš svarbiausių politikų. Ne kažkieno kito atsakomybė, bet pamatyti kiekvieno valstybės valdymo lygmens atsakomybę. Tiek savivaldos, tiek vyriausybės, tiek ir Seimo. Ir šitame įstatyme yra nekonkretus kažkoks tai vat, davimas šeimoms numatytas, ką kalbėjom jau pradžiai, bet būtent sąlygų, prielaidų sudarimas, įpareigojimų, atsakomybių numatymas, ko iki šiol labai vis atsikratyti visi stengiasi ir turėjo galimybę tai daryti, nes likdavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsakinga už šeimos politiką ir ten tegu kažkaip sukasi, o jie vis dėlto į socialinę apsaugą susitelkė. Tai dabar jau nebebus galimybės tokios atsikratyti, nusikratyti ir sakyti, ai, kažkas kitas. Tai jeigu pažvelgiam į šito taško, tai tos deklaracijos, tie įpareigojimai, tie principai, kurių laikytis turi kiekviena ministerija, tai yra nepaprastai svarbus. Nes tuomet jau nebegalima teikti pasiūlymų, kurie silpnintų šeimą, kurie ją ardytų, kurie, kaip sakant, arba už šeimą kažkas tai būtų daroma. Vis dėlto turės būti vertinami visi vyriausybės pasiūlymai, kad o kokiegi iš tiesų įtaką jie daro šeimai. Ar šeima nuo jų taps stipresnė, ar stipresnė tarpusavio santykiai, ar stipresnė geresnė finansinė situacija, ar geresnės, kaip sakant, galimybės ar būstą įsigyti bet kurioje srityje, ar geriau bus ugdyti vaikus, ar lengviau tėvams taps. Ar geriau vaikai įsisavinti visą tai, kas jiems pateikiama. Na, tiesiog visiškai kitas žvilgsnis tuomet atsiranda. Tai vat ta diskusija turbūt irgi dėl deklaratyvumo tęsis ir kiekvienai šeimai labai lengva ją primesti, nes sako, pažiūrėkit pat, priėmė įstatymą, pavadintą šeimos stiprinimo įstatymu. Ar jūs sustiprėjote po jo priėmimo? Ir kiekviena šeima sako, ne, ir tada atsakymą, tai va, tai matot, kaip, ir jeigu, va, neturėtumėm net ir mes galimybės, kaip dabar, va, kalbam, gerbėmiems klausytėms papasakoti, kad tai yra normalu. Jūs ir neturėjo taip staiga imti ir sustiprėti nuo šito įstatymo prieimimo. Ir labai prašau, nepasiduokit tom pinklėms, nepasiduokit daugybėj žinučių įvairiausiose portaluose, interneto ir radio laidose, kurių teko daugybė išgirsti per šitą laiką, iš tiesų kalbama netiesa, net neįsiskaitoma į turinį. Tiesiog va, pasistengit kritiškai žvelgti į kiekvieną žinutę, pabandykit įvertinti, paieškokit kito požiūrio ir tada bandykit na, atrasti tą savo žvilgsnį arba pasirinkit, aišku, tuos, kuriais pasitikit, pasirinkit organizacijas, kurių žodžių, kurių darbais jūs pasitikit, pasirinkit politikus ir tiesiog, taip sakant, ir rinkimuose juk irgi kiekvienas tikiuosi įvertinate, ką politikas padarė. Tai vat ir šituo šeimos stiprinimo klausimu darykite lygiai tą patį. Ir tuomet bus aiškiau, ar ir paaiškės, po kurio tai laiko, ar vis dėlto tikrai jums atsiranda galimybė tapti stipresnė šeima šiam įstatymui jau įgyvendinamam, ar visgi kažkur yra spragos. Ir tuomet, aišku, būtina būtų netylėti, o vėlgi, ar patiems asmeniškai kreipiantis į jūs atstovaujančius Seimo narius, ar savivaldos žmonės, ar geriausiai nevyriausybinės organizacijos savo, kalbėti apie tas spragas, kurgi kažkas pražiūrėta. Juk ir šitą įstatymą įgyvendins ne kas nors kitas, įgyvendins žmonės. O juk suprantam, kur yra žmogus, ten yra ir tas subjektyvumas, ten nebus tobula. Tiesiog kiekvienas iš mūsų, na, būkime atsakingi už tai, kad na, mes pačios, patys mūsų šeimos stiprėtų ir galėtumėm padėti ir kitom šeimoms stiprėti, pasinaudojant tais įrankiais, kurie sukurti.
Ačiū labai, mūsų laida jau ir atėjo į pabaigą, liko vieną minutę ir paprašyčiau gerbiamą Vincentą Vobulevičių, ja, kaip sakyti, ir užbaigti šią laidą, pateikiant kokią konkrečią išvadą ar raginimą.
Ačiū labai už šią galimybę, iš tiesų sunku ką be pridurti prie puikios ir detalios Jolantos pateiktos analizės, apibendrinant aš norėčiau grįžti prie to, nuo ko pradėjome, turim puikią galimybę iš tikrųjų kažką tai realiai padaryti bažnyčių socialinio mokymo dvasioje, padaryti būrintis į bendruomenės, padaryti bendradarbiaujant su valdžios institucijomis, kurios jau dabar negali būti abejingos ir aklos. Gali būti abejingos, bet bent jau įstatymų raidė neleidžia jiems to daryti. Dėl to turime dabar iš tikrųjų pademonstruoti, iš ko mes esame padaryti. Ilgą laiką skundžiamės, kad mums yra nesudaromas galimybės veikti, stipresnieji mūsų engia, mūsų nesiklauso. Dabar iškovojome daugelio nevyriausybinių organizacijų, pirmiausiai šeimos instituto dėka teisę, kad mus klausytų. Turėkime ką pasakyti. Burkime, organizuokime, nesitikėkime staigaus pagerėjimo, bet judėkime mažai žingsneliais savo pasirinkusiose srityse. Atsiminkime mažutėlius ir Dievas duos, bus geriau gyventi Lietuvoje.
Ačiū Jums, malonus radio klausytojai, kad klausėtės. Ačiū gerbiamam Vincentui Vobulevičiui ir gerbiamai Jolantai Ramoniniai, kurie paukojo šį laiką, kad mums labiau suteikti galimybę pažinti tas galimybės, kurios mums atveria šviesę, perspektyvę ateitį. Pasilikite su Marijos radiju.